Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, sizlar bilan yana kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettirish niyatidamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan kichik uy jamoatlari haqida va guruhda shogirdlik to'g'risida ko'p bora suhbatlashgan edik. Azizlar, o'zimiz xizmat qilayotgan guruhning o'sib-unishi uchun qilayotgan har bir xizmatimiz Xudovand tomonidan albatta taqdirlanadi. Lekin azizlar, shuni yodimizdan chiqarmasligimiz kerakki, bu bizning kuchimiz bilan sodir bo'lmaydi. Nimagaki erishgan bo'lsak, albatta bu Xudovandning biz uchun bergan marhamati. Albatta guruhda shogird tayyorlayotgan bo'lsak, shuni bilishimiz kerakki, bu Rabbimiz Iso Masihning shogirdlaridir. Men Masihga qanday ergashsam, sizlar ham menga shunday ergashinglar. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 11-bobi, 1-oyati. Aziz birodarlar, xuddi shunga o'xshash gapni hamma ham ayta olmaydi. Chunki biz insonlar xuddi Rabbimiz Iso Masihdek mukammal hayot kechira olmaymiz. Shogirdlarimiz ham bizning shogirdlarimiz emas, balki Rabbimiz Iso Masihning shogirdlaridir. Bizning maqsadimiz esa albatta shogirdlarimizni Rabbimizga o'xshab tarbiyalashdan iborat bo'lish kerak. Azizlar, hech qachon boshqa insonlarga taqlid qilmang. Aytmoqchimizki, insonlarga o'xshashga harakat qilmang. Aksincha, doimo Iso Masihga ergashing. Doimo unga o'xshashga harakat qiling. Shogirdlaringizni ham xuddi shunday tarbiyalang. Ko'pincha shogirdlar o'zlarining ustozlariga o'xshashga harakat qilishadi. Shunday taqlid qilishni sezsangiz, barchamiz oddiy gunohlari kechirilgan inson ekanligimizni ularga eslatib turing. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih kabi o'sib boraylik. Har bir qadamimizni bosganimizda Isoga o'xshashga harakat qilaylik. Hurmatli ustozlar, hozir juda muhim bir gapni aytmoqchi edim. O'z shogirdlaringiz ko'z oldida aslo nojo'ya ish qilmang. Nafaqat ish borasida, balki gap so'zlaringizga ham juda e'tiborli bo'ling. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan gap bor. Shuning uchun shogirdlaringizni to'g'ri, o'z farzandingiz kabi tarbiyalashga harakat qiling. Ularning yutug'i sizning yutug'ingiz ekanligini tushunib, doimo shogirdlaringizni qo'llab-quvvatlashga harakat qiling. Shundagina Xudovand sizni yanada marhamatlab har bir xizmatingizni e'tiborga oladi. Xudovand doimo mag'rurlarga qarshi, kamtarlarni esa doimo qo'llab-quvvatlagan. Shogirdlaringiz uchun tinimsiz ibodat qiling. Aziz radio tinglovchilar, shuning bilan eshittirishimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashmoqchi edim. Undan avval esa siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz radio